Helo bawb a chroeso i siarad siop. Siop siarad? Siarad siop. Anyway, helo pawb. Fi yw Mari Beard a y John i fy ac Alan, y Jack i fy Sally, y rhech yn fy mhot jam, Meilir Rhys Williams.
Oh, dwi'n licio hwnna. Y John i fy ac Alan. Oh, hwnna'n briliant.
Efo nes i sylwi, Jack y Jwc a Sally Mali, ond mae Jack a Sally o Nightmare Before Christmas hefyd. Ti'n meddwl na Tim Burton cael ysbrydoleth gan Sally Mali?
Guaranteed. Must be.
I mean, that's the, dyna'r unig esboniad, surely.
O'n i rhoi di sylwyn ar blaen. Sorry, dwi'n esbio yn yr camera, dwi'n edrych fe Hugh Grant eto.
Oh, floppy him and lush, babes.
O, diolch. Diolch yn fawr. Well,
sy'r wythnos ti wedi cael da?
Sy'r wythnos ti wedi cael. Da, be nes i, be dwi'n gwneud, gweithio.
Oh, gosh. Oh.
A be si'n Telford, a wedyn... ddoe nes i weld Llewen Steffan yn perfformio ei thaith o... mae'n teithio Cymru ar y funud, mae'n gorffen mwch o ddiddyddiau, a nath i wneud perfformiad, mae'n canu am y mynau coll Cymraeg.
Oh, fi di gweld hyn ar Instagram, mae'n edrych yn amazing.
Oh my gosh, a mae'n defnyddio fatha loop pedal, os ydyn ni ti'n cael efo, a mae'n defnyddio gwahanol sain. Dyn nhw ddim yn cael eu cyflwyno yn y ffordd ti'n ddisgwyl yn cael eu cyflwyno. Ac mae'n sôn am draddodiadau Cymraeg. Dyn ni'n meddwl bobl capel, fatha bod ni'n pawb yn sefyll na. Ti di clywed am canu punk o blaen?
Punk?
Canu
punk?
Dim gweith. Ond mae y mor weird. Os ydych chi'n dod o Sir Benfro neu Sir Gyfyrddin, rwych bod chi'n gwybod amdano fe.
Ti'n meddwl bod wedi clywed amdano fe'r blaen?
Maen
nhw'n dwi...
A maen nhw'n darllen adnodau neu darnau'r Beibl, ond ar... Maen nhw'n... chantio. Da, 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 da. Ond mae pawb yn y capel yn yda. A nath i chwarae
track yma. Oh, ie. Wel, fi wedi bod mewn capel mewn hwnna'n digwydd.
O'n ni wedi clywed ffasiwn beth o blaen. Oedd yn nuts.
Fel...
Ac fan
i'r arglwydd, a bara 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 bara.
Ond mae hwn fatha canu punk di enw fo. Dim jyst fatha, a mae'r gweinidog yn siarad, dim hwnna.
Na.
Maen nhw'n pawb
efo'i gilydd. Eintad yr hwnnw ti'n y nefoedd.
Ac ar y ddeir hedd. Ie, oedd o'n, waw, oedd o'n nuts. Felly, os gewch chi gyfle wedi gweld ti, ewch. Dwi'n gwybod bod hi'n gorffen mwch ydy'r ddyddiau, ond mae'n dod yn ôl yn yr hydref. Oedd o'n brofiad. Dwi'n mewn berson o ffydd, ond, as in Cristnogol, neu crefyddol, ond waw, oedd o'n... Mae gymaint o ddiwylliant Cymraeg yn yr diwylliant capel na.
Mm-hmm.
A dyna sy'n bechod, sy'n fatha... O'n i'n meddwl hyn, yn eistedd yn y capel neithiwr yn Cwmtir Mynach, o'n i'n meddwl, mae mor dris bod gymaint o ddiwylliant Cymreig wedi cael ei golli, achos bod diwylliant crefyddol Cristnogol di lleihau.
Mm-hmm.
So oedd yn ddifur iawn.
Mi'n sio.
O fatha...
Joc, I'm joking. I mean, sure. Ond wedyn ni, mae trafodiadau haganaidd hefyd wedi mynd. Mae popeth efo ebb and flow. Mae gennym ni bethau newydd nawr o ddim yna blaen. A fi gwybod beth i gwein, mae fe'n trenu bod ni wedi colli lot o'r hen trafodiadau. Ond...
Oedda, dwi'n mynd sôn am...
Keep it light, Meilir. Yeah, move with the times.
Yeah, nawr dwi'n gwybod beth i feddwl. Mae'n teimlo, pa mae ti'n clywed yr hanes mae gyda gymaint o bobl oedd yn mynd i capel fatha cyfle i gymdeithasu efallai.
Ie, yeah. Ond hefyd, tyd, a fi ddim yn hoff iawn o grefydd.
Ie. Yeah.
Fy hunan, fi'n teimlo fel bod yn gallu bod yn y pre... Start yn efi.
Where's the gossip?
Where's the gossip? Ni'n siarad ymlaen siarad yn y capel a crefydd. O na, ond ie. Yeah.
Un pwynt bwysig nath Llewen wneud.
Yeah.
Ac nath i dynnu sylw at y ffaith bod nawdd wedi cael ei dorri gan y Llywodraeth ar gyfer ein archifdau ni. A'r llyfrgell a'r amgueddfa.
Cenedlaethol, ia, a'r amgueddfa yng Nghaerdydd yeah, hefyd.
A San Fagan, achos oedd yr ffordd nath Llewen gael access i'r traciau mae gyd, a'r holl yr archif oedd drwy'r archifwyr oedd yn gweithio yn San Fagan, ac maen nhw bellach i gyd i cael ei ymddiswyddo. Felly, does y neb efo access yn cael mynediad i'n archifau cenedlaethol ni. Does y neb yn gwybod lle mae pethau'n cael ei cadw, does... So mae'n etifeddiaeth ni'n cael ei anghofio. Felly os gewch chi gyfle i fynd i chwilio am ryw ddeiseb, ewch da chi. Chos o'n i'n mynd all pa mor bwysig oedd o tan i ddisgwrsio am pesneithiwr ac wedyn ges i'n hythrifo. Ond anyway.
Wel, na, ond mae'n drenus beth sy'n digwydd gyda'r toriadau. Toriadau.
Sut wyt ti'n asgais ddim, Mari?
O, ti'n gwybod? Literally, yr un peth y pob yn ddys arall. O, oh, actually, o oh, na, eitha exciting. Mae bleddyn bach ni yn mynd mewn am settling in session yn y meithrin. Mae'n dechrau meithrin wrth os yma, so fi'n emotional wreck.
Sut oedd o'i gymaru fe ti?
Wel, so, nes i fynd yma mewn, a wnaeth e fel mynd off a chwarae gyda stuff. A ni fel, ta-ta! Ni'n ceid i'n mynd na'r bleddyn. A ddyn cadw mynd at y drws gyda fi a mynd, bye! So mae fe'n gweud baw sydd yn combination o bai a hwyl fawr, achos mae'n dod o deulu ddwyieithog. So mae'n mynd, baw! Hefyd mae'n gweud yn really sassy. Mae'n gweud ei pob, ni yn y Tesco, mae'n mynd, baw! Baw! OK. So mae'n gweud baw i pawb. Wedyn nath e fel mynd off, a nes i just sneak o mas. A nes i glywed e'n bang ar y drws, yn mynd, mam! Dyna, yn hytrach na fel, mam! Oedd e fel, mam?
Lle ti'n mynd?
Ie, beth ti'n neud? So nes i mynd i'r car a nes i grio, nes i ffonio mam, a ni fel, mam, like sobbing. Nes i cael bwyd a nes i neud bach o waith. Nes i nôl mewn i nôl en, a ni fel, nes i siarad gyda ffrindiau, a ni fel, oedd yn mhlentyn ni, oedd nes i grio gyda relief pan nes i weld, pan nes i weld fi. A, bydd e'n clingi arna ti. O, bydd e fel, mam, bydd e mor hapus i weld ti. Nes i am hardnir i cheic edrych mewn. Oedd e'n chwarae. Nes i, hello! Oedd e mas ti fawr sy'n chwarae. Nes i edrych lan, nes i roi fel polite smile i fi, a cario mlaen chwarae. O, oh, well, yeah, hello, OK, mi'n brysur. Mam, stop yn baras o fi, please.
O, oh, hi chi. Sorry, dwi'n
mynd. O, yeah, hi, fi'n kind of brysur.
Llech chi ddyn o'n 5 munud, please.
Dyn, yeah. Oedd bod ni'n cerdded mas oedd e'n baw ar y chwethu sysys i bawb. Oh, OK, ti'n ffain.
O, oh, briliad.
Fi ddim yn ffain, ond mae fe'n ffain.
So, watcha di, un o'r diwrnodau, fydd o fatha, na, yn cria, ddim eisiau chdi fynd, a fydd wedi dda, dyna ni. That's what I knew. Dyna ben
eisiau. I said no offence. Fi bach yn, you know, ni bach yn insulted. Wedyn oedd yn hollol normal gyda fi, a ni fel, OK, ti ddim wedi colli fi gwbl da? Sure.
Sure, cool.
Every day of your fucking life, but never mind. Ond ie, syna'r peth mawr sy'n digwydd yn tîn ni, really.
Oh, be mwn i drafod bach o gossip ta i godi'n clonen ni.
So, be'n o'n i ddechrau gyda?
Oh, dos di.
Well, guys, you've come out of the woodwork gyda gossip i ni. Ni wedi cael cwbl o voice notes, cwbl o negeseuon. Which fi'n really joio. Ond na un bach o gossip am Taylor Swift i hynna.
Oh, lyfio fe.
Apparently, dros lockdown, oedd hi'n aros yn Vicky Park. Victoria Park yn Caerdydd.
Yeah.
Efe Victoria Park neu Rose Park?
Na, Victoria Park, achos oedd hi'n allan efo ar y pryd efo Joe Alwyn. Dim bellach.
Yw e'n Gymro?
Na.
I mean, mae Alwyn yn ei fi meddwl.
Joe Alwyn. O, na, Saes, diol. Ond, Saes neu?
Alwyn.
Saes
John neu. Alwyn?
John Alwyn? John Alwyn o Ben y Groes. Mae dod o Ben y Groes, ydy, ti'n gwybod? Mab, dwi'n gwybod, Marget.
Maggie!
Ond, ie, yn ôl ein sors ni, oedden nhw efo ffrind...
Anonymous, allegedly.
Allegedly. Oedden nhw efo ffrindiau, oedd yn coleg yn Gaerdydd yn beth ar y pryd, felly nath nhw ddod i aros yn Gaerdydd achos bod ni'n bed yma, ac oedden nhw'n siarad amser yn Vicky Park.
Taylor Swift, wel. Billionaire. Yn ei private jet, cael neud bynnag, mae nhw moyn. Tra bod fi ddim yn cael hi'n ei gadael i ti.
Ac oedd hi yn Vicky Park, o bob man.
Bob man. A mae'n lyflu na, ti'n ma.
Mae'n beautiful, ti'n ma.
Ond pam sy ti'n mynd o, sy'n ddim byd sy'n byd sy'n byd sy'n caffis ar agor? Sy'n
byd stris? Na, ond mae'n ddim cyllonis.
Beth yw'n ymwneud â'r morl o na? Dwi'n ymwneud â'r morl o'r statio?
Ynddo?
Ie.
Mae'n fath a fi'n Fel literally, eitha fi'n
Yeah.
breuddwydio a salwm bod Britney Spears yn dod i aros i Llanuwchllyn a bod fi'n mynd i edrych ar ôl i a jyst rhoi cap pig iddi a bod pawb yn mynd i... Ddim yn gwneud i nabod i achos bod i efo fi yn mynd fyny mynydd garth bach tu ôl y tŷ a bod i'n cael llonydd.
Mae hwn yn un o'r pethau fi'n caru mwy amdano ti.
Fy mreiddwyd di.
Dyfreiddwyd di pan y ti teenager. Ond y peth yw, bys hwnna wedi bod yn yfreiddwyd i rhywun am Taylor Swift, right?
Ac oedd yn wir.
A roedd nhw ddim hir yn gobod. Allegedly, allegedly.
Bydd hi yn Vicky Park.
Bydd hi... Vicky Peck!
Vicky Peck!
So actually, mae gen i gysylltiad i Gymru.
Yeah, oes Mari.
Actually, mae... Fi'n meddwl bod hi wedi bod yn boat house. Fi'n meddwl bod hi'n gobod Dylan Thomas yn eitha da.
Mae actually yn siarad Cymraeg, deg wir. Mae'n neud iaith ar daith nesa. So,
oh my god.
Imagine.
Pwy bydd safe partner hi?
Fi, a sy'n rhoi cap pig iddi.
Fi. Pwy yw'r person mwyaf famous sy'n siarad Cymraeg?
Alex Jones.
Pwy? Pwy?
Aled Jones. Na, sy'n gorfod bod yn Matthew
Hughes. Jo- as in, I'm walking in the air.
I'm walking in the air.
I'm walking in the air.
So, fi'n gorfod bod yn Alex Jones.
Be, one show.
Yeah. Behave. Na, sy'n neis, ddim yn sy'n?
Yeah, di, dim hi yw'r person mwyaf famous Cymraeg.
Na, ti'n gorfod meddwl bod yn gorfod...
Matthew Rhys.
Matthew Rhys, ie. Neu Rhys Evans. Dwi'n siŵr sy'n nhw'n feibio, ddo. Come on, mae'n ni'n gyfeithio'n ddod i fri. Pwy sy'n feibio?
Ond fi jyst yn gofyn pwy yw'r person mwyaf famous Cymraeg. Ti'n ddi yn feibio nhw efo Taylor Swift?
Y feibio nhw. Ie, mae rhaid, Matthew Rhys.
Mae'n person mwyaf famous Cymraeg pam, achos oedd e'n Notting Hill?
Mae'r Rhys Evans wedi bod mewn Marvel movie, mae wedi bod mewn...
Oedd yma'n Harry Potter movie,
mae wedi bod yn Harry Potter, mae One in House of the Dragon. Mari! Mae wedi gwneud bob dim.
Oh, yeah, mae yna wedi gwneud y thing. Yeah, but he's not like, you know...
Wel, mae yw'n Matthew Rhys on par, swn i ddweud. Ydy Catherine yn siarad Cymraeg, ddo?
Mae'n drenu mawr.
Di.
Drenu mawr. Se sy'n i lan a sef'n siarad Cymraeg, sef'n tynnu ffocin fus mas a download your Duolingo.
Mae di sy'n mynd ôl i Gymru wan, come on Michael.
Oh my gosh, pwy bydde, oh my god, bydde Mike, bydde fe'n ddar iaith ar daith.
Bydde, so ni'n mysyn, fe sef'n neud o?
Na.
Probably ddim.
Sorry.
Ti di gorffen Baby Reindeer eto?
Na, ddw'n mwylw, fi ddim wedi cael bloddi cyfle.
OK, no spoilers, peidiwch yn ffain i, dim un spoiler.
Oh my god.
O'n i dechrau, ti'n bod ffordd o'n i wrth o dweithio, fydda, yeah, cool, mae'n bach fydda, oh wow, stalker, cool.
Yeah, ti di cyrraedd penod pedwar?
O'n i, dwi di gorffen y gyfres, dwi di gorffen y saith penod.
Fi di cyrraedd penod pedwar.
O'n i yn gecrwth. O'n i'n gecrwth, Mari. Ag, just fact check, dydy'r hogan sy'n chwarae, Martha, ddim yn dod o Gymru.
Na, fi gwybod, ond oedd hi acen hi'n praidd mor dda.
Ond ni'n meddwl bod
yn dda. A enw Sian, nag efe?
Y cymeriad oedd hi chwarae.
O.
Be, ti'n meddwl dyna enw go iawn? Falle dyna ydy enw iawn hi.
I don't know. Beth yw enw?
Dim Rebecca dyn nhw.
Fact checked, ond beth yw enw hi?
IMDB.
Fact check, dwi ddim yn Gymraes. Sa'n gwybod beth yw enw i ddew?
Di definitely ddim yn Gymraes. Mae'n dod o gogledd Lloegr ar ola. Baby Reindeer.
Like a Jess.
Jessica, ti'n iawn.
Jessica
Gunning. Ti'n chwarae Martha Scott. Amazing. Dyna rhywbeth yna i ddweud, o'n i'n gecrwth ar ôl i orffen o.
Wel, nes i weithi wrth y diwetha bod fi wedi bod ar Facebook y stalker.
Oh my gosh. Ie, yeah, well ni byd e enw hi ar gyfer yr hyrwydd rhesymau.
Sa'n mynd i weid yr enw, dwi. Os chi moyn gwybod...
Ewch ar TikTok.
Ewch ar bloody TikTok, ewch ar y Daily Mail. Just roch ymawn i Google siwr o bloody bod.
Ie, yn hollol.
Ond mae'r stalker, y person mae pobl yn meddwl yw'r stalker, wedi dod allan yn dweud pethau.
Mae di wedi stopio teipio ar ryw... profile Facebook, mae'n just gyrru rhith o negeseuon yn ddyddiol, ac mae o yn, mae gennym fi bech o drosti.
Ie,
mae'n bryderus.
Mae'n anodd yn yw e, achos mae'n obviously person sydd yn sal, dwi ddim, mae'n rhywbeth yna. sydd yn,
Beth yw'n meddwl
sydd yn
ydy?
compelio hi wneud hyn. Felly mae'n anodd achos fel person sydd yn ddioddefwr, wyt ti'n dweud, wyt ti'n, mae y bron fel, achos mae'r Rob, beth yw enw e? Gad.
Richard Gad.
Richard Gad sydd yn chwarae brif rhan a sydd wedi sgwennu fe, wedi gweud, peidiwch a enwi'r person yma, peidiwch mynd i ffeindio amdano'r pobl fi wedi sôn amdano, please. Ond wedyn ni mae'n anodd achos mae mor glir pwy yw e. Ydy e'n cael cyfle i wedi stori, yw hwnna'n rhywbeth sydd yn owd iddo fe. Ond ar yr un pryd sydd wedi gallu gwarchod, oh, mae'n ma really anodd, mae'n real conundrum. Fel yr holl gyfres fi'n credu.
A beth dwi ddim yn all ydy, wel, den i ddim yn gwybod, os ydy'r person yma wedi cael unrhyw gymorth iechyd meddwl.
Wel, na, sy'n ni'n gweud na. Gyda'r ffordd mae hi'n sgwennu ar-lein amdan yr holl beth.
Mae'n edrych yn debyg bod hi ddim. Felly, mae yn drist, ond, gosh, ie. Yeah.
Ond hefyd ar yr un pryd, she was the aggressor. Mae'n rhyw, mae'n anodd wedyn ni.
Aros gorffen y gyfres gynta.
O, oh, dia, dia, dia.
Ano ni drafod ymhellach eto. Oh my god, ti di rhoi un pwnc lawr y rhestr, Mari. Mae rhai ti arwain yna fe, achos mae'n cracio fi lan.
Oh my god, Jojo Siwa. guys.
Ro Pryn Exeter, gwedi Jojo Siwa.
Hi di gweld Jojo Siwa? So, o'n i, full disclosure, a da fi'n syniad pwy oedd Jojo Siwa tan y ddiweddar iawn. So, oedd hi'n ferch oedd ar Dance Moms, fel un o'r merched oedd yn dawnsio. A gath hi, like, o beth fi'n gweld, fi ddim yn gwybod unrhyw beth am Dance Moms hyd yn oed.
Rhaglen reality yn dilyn y clwb dawnsio ynda.
Ie, plant. A oedd Jojo Siwa arno fe fel plentyn, and she was a breakout star. Oedd hi ddechrau gwneud cerddoriaeth o stuff. Ond yn ddiweddar, mae hi wedi penderfynu sort of, ti'n gwybod fel mae pobl kids famous.
Yeah.
Fel Miley Cyrus yr enghraifft. Pan maen nhw eisiau cael gwared o'r sort of childhood, whatever, maen nhw'n mynd bach nuts a maen nhw'n neud rhywbeth fel Britney Spears hyd yn oed gyda fel I'm a Slave for You, fel uber sexy. So mae Jojo Siwa wedi dod allan yn hoiw. A mae hi wedi releasio canon o'r Karma, sydd, side note, wedi cael ei sgwennu gan rhywun arall blynyddoedd yn ôl, unreleased, a mae Jojo Siwa yn sôn lot am sut nad hi sgwennu fe, nad hi ddim sgwennu fe. A mae hi wedi dod allan efo'r gan yma am Karma, a nad hi wedi bod hi wedi mynd i'r record label a gweud, I want to start a new genre of music, gay pop. Mae'n meddwl bod hi wedi dechrau gay pop. Sydd, like, aww.
Be mae Kylie wedi bod yn neud?
Dawnsio gwerin. Be mae Lady Gaga wedi bod yn neud?
Be mae Madonna wedi bod yn neud?
Be mae unrhyw un gay wedi bod yn neud? Be mae unrhyw un gay wedi bod yn neud, Meilir?
Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion. Be mae nhw wedi bod yn neud gwei?
Freddie Mercury.
O, becho, mae gennyf fi becho drosti, achos os nad ydych chi'n gwybod pwy ydy, ewch i sbio ar
I mean,
cyfryngau
cymdeithasol. Ti'n gweud hwnna, ond mae hefyd wedi wneud fel a look. Wedi wneud y look yma, ble mae dau fel make-up di ar ei gwyneb hi. Mae'n edrych union fel rhywun o Kiss. A mae rhywun, mae'n gymaint o fideos, mae'n fideo hwn hi yn y fideo pan mae'n sort of backstage, pan mae hi wedi gwisgo lan fel hyn, a mae'n fel, you look like Gene Simmons from Kiss. Mae'n fel, there's so many references that people say about this outfit and I don't know who they are. Like, she has no idea. A mae'n mynd ar, mae'n credu hype i hunan i'r pwynt ble mae fe'n neud i chwerthin, achos mae'n hollol nuts.
Ond dyna sy'n ei fi'n anghyfforddus ydy, mae'r pethau mae'n ddeud yn ridiculous. Fel ti'n deud y claims, mae bod hi'n dechrau genre newydd. Mae fatha pan oedd Alexandra Burke ddeud ar This Morning. So, dwi wedi dod ar dywediad yma draw o'r States. Yr dywediad ydy, dwi wedi gael o'r album neu'r gan yn The Elephant in the Corner. The Elephant in the Corner. The Elephant in the Room. Achos, da ni wedi clywed y dywediad nes, o'n i'n meddwl swn i'n dod o fo draw fan hyn, a mae'r presenter sy'n sbio ni fatha.
Same energy. Same energy.
Same energy.
And beth fi'n ffeindio, beth fi'n ffeindio yn ffyn am Jojo Siwa yw, mae hi, she doesn't give a shit. Sydd yn greit, iddi hi. Mae hefyd wedi tyfu lan fel the star of the family, of the world. Felly mae hi dal i gredu, I am the star. A just ewch chi wylio fideos ohono hi'n siarad a, ar hyn o bryd am y stwff. Mae hi'n ffyn, mae hi'n ffynnu.
Ac fel ti'n dweud, mae e fatha cyfnod Miley Cyrus pan hi'n neud y cyfnod tynnu tafod a di torri gwallt yn fyr a chydig bach yn rebellious.
Ond mae'n trio bod, mae'n trio'n rhy galed. Ble oedd Miley Cyrus oedd e fel, o ti'n gallu gweld yn glir be oedd hi'n neud, ond oedd e'n fun and you kind of went with it. Mae Jojo Siwa wedi mynd sort of the dance mom version of being a lesbian. Ti'n meddwl fel, like, she's gone hard.
Do. A ti'n meddwl, mae cyfnod o ddallan yn gyfnod tumultuous, mae'n gallu bod yn rhaid.
Ydy. A ni wedi gos ti'n yn y lle gyhoeddus.
Ie, a mae fel Pili Pala diwy, mae'n broses violent, a mae'n gallu bod yn dramatic. Felly, yr unig beth dwi'n cydymdeimlo, di mae'r fideos yn mynd i fod yn am beth iddi hi wylio nôl pan fydd hi'n hun a di cael. A gobeithio bod hi ddim yn cael ei ffeithio gan efo, gobeithio bod hi'n llwyr gredin bob ddim ei ddeud a pob lwc iddi, ond mae o'n...
I'm as a bitch, I should have known better.
A mae'r clips o'r actual gan ar y rhyngrwyd yn barod o'r tro cyntaf gafodd i rhyddhau flynyddoedd yn ôl, mae dyn embarrassing.
Ydy ma'n... A mae'r dawns mae hi'n neud yn really crap. Ti wedi gweld, os ydy'n caru watch Bob the Drag Queen, achos mae Bob the Drag Queen yn neud y dawns Bob man, a mae'n really funny. Anyway.
O na.
Ond really, really enjoy the discourse round Jojo Siwa and just completely newid i fersonoliaeth cyhoeddus a...
Mae'n atgoffi, ti'n gwybod pa mae... Ti'n siarad am y ddawn, ti wedi gweld y fideo Fergie yn gwneud yr wow, tra'n gwneud y cart neu'r flips.
Ydw, wrth gwrs fo fi.
Yn trio dawnsio, wel mae'n gwneud flips tra'n canu a mae'n swnio fatha cath yn cael ei chrogi.
Mae'n literally wneud cartwheels, one-handed cartwheels, a llall yn dal y microfon.
Mae'n hanner wedi gorffen. Es i godi yng nghwpan a mae'n wag.
Os, dim byd gwaith ys y mi.
O, fe gweithio ti. Mari, ddeithio ti mae tegell mas gynnau. Silent kettle.
Silent kettle.
Dyma ddangos yn oedran ni cael iawn iawn. Tegell, tawel. Mae wedi newid y mywyd i.
Be ti'n meddwl?
Dwi'n sensitif i lot o sŵn. Felly mae cael tegell tawel iawn.
Ti'n byw yn yr
So mae'r tegell yma, dwi'n meddwl licio. Mae sŵn tegell jyst fatha mor annoying. Lle mae'n effasiwn beth a tegell tawel. A oh, mae'n bleser gael ymlaen, Mari. Mae'n bleser gwneud paned. Oh, ewch, os ydych chi'n fatha fi, sy'n siarad siarad a mae'r blinking tegell neu sŵn, rhannwch tegell tawel.
Granda, mae'n rhaid fi siarad i ti, Meinid. Pa mor uchel o tegell ti o blaen bod ti'n methu siarad efo rhywun achos oedd y tegell mlaen?
Wel, ti'n bod yn cegi fi, mae fatha bob ddim yn tynnu. Mae'n gegin fach, so mae'r sŵn yn... Os welsoch chi'n golwg 36 ddim wrth oes yma.
Sorry, beth oedd hwnnw?
Os welwch chi...
Sa'n gwybod os chi wedi gweld yr Hello Style spread gath meilir ar golwg 36 dim.
O na fi'n tynnu lluniau'r tu efo mobile ffôn fi'n hyn.
Ife? Oedd hwnnw'n edrych professional meilir?
O, Mari, fi'n siwrthi am ddyddiau yn llai.
Honestly, mae'r lluniau yn absolutely stunning. Mae ti'n bloody gorgeous.
Mari...
A mae da ti ar be?
Mae'n edrych bod fi'n adfyteisio'r tŷ cael ei werthu ni Airbnb. Mae'r stafellad mor fatha wag a mae'r gegin sy'n byd allan. Ac os bod nhw'n lluniau mor, mae'r ongla, dyn nhw ddim yn artistig, mae nhw'n jyst yn llun o'r stafell. So ti'n dda, sy'n rhywun eisiau prynu'r tŷ?
Hang on, nes ti roi llun o'r tŷ? Nes ti roi llun o'r tŷ dy hun? Nes ti roi'r timer?
Do! Oes i os ydy golef yn ni, o gynnu fi baned yn y cwpan o Lia. So hynny ddim yn ffug.
Neilir, mae hwnna'n absolutely...
Ond doeddwn i eisiau llun yn fi yn y tŷ. So ni dda...
Nes i ddyn nhw ddiad y tegell dawel pan nes i wneud y baned na.
O, fy hoff eitem yn y tŷ. Newid bywyd fi.
A fi newid bywyd?
Do, Mari, fel rhywun sy'n
nefetio... Yw'n neud y goia?
Yr un faint amser, ond fatha rhywun sy'n nefetio 8 paned y diwrnod. sydd ddim yn iach, dwi ddim yn argymell yna, ond mae o'n anhygoel, caru fo. So, os
Okay,
ddech chi'n gweld y
well,
lluniau, ewch ar wefan golwg 36 dim.
Hli a gwnewch, neu ar Insta nhw. Mae'n werth i'n
clychweld,
achos nawr bod fi'n gwybod, mae ti sydd wedi tynnu lluniau a bod ti hefyd on a timer, mae wedi newid
yeah,
popeth.
Mari,
dydy'r
lluniau
i
gyd
gyd
ddim ar Instagram. Ti'n mynd cael y full scoop ar Instagram, ti'n gorfod mynd i golwg36dim.cymru, blind slides rhywbeth, ddim yn cofio. Ond ewch chi gael golwg i gael busnes.
And they sit on the sofa.
Yn union lle dwi wan.
Literally, yn edrych o beth i fynd, hi, a croeso'n cartref.
Dwi'n cymryd yn baned.
There's no one there.
There's
nobody home.
Literally, fe'n y grisio'n tu fi.
Oh, mae'r cerfluniau, beth fi'n tri?
Y celf.
Darluniau, y celf. I love it.
Diolch. Ie, da ti eisiau mwy o luniau dos ar ei gwefan nhw?
Fi wedi, Meilyn.
Fi wedi'r full scoop.
Fi wedi, Meilyn. Nes i ddanfod neu fi.
O, dwi mor wylau.
Lol. Lol.
O, do. O, peidiwch â sbio'r tu fi. Oops.
Don't look at me. Oh my god, I'm shy.
Nath Dan do ddim ffonio, so nes i dynnu lluniau efo ffôn fy hun.
Na, ond genuinely, oedd yr erthigol ei hun yn lovely.
Diolch.
A hefyd, oedd yr... mae'r lluniau'n really nice.
Diolch. Mae'r lluniau, yr wide shot o'r gegin a'r bathroom yn cracio i fyny ddoch.
Mae'r camell yma bach yn blurry, dy ti'n cofio?
O, portrait mae wedi'r ffôn fi, da.
Ie, achos ti'n highlight yr... ti'n gwasgu ar y blodau.
O, a mae hanner y ganwyll yn blurred. Llys ddech eisiau laff. Ond hefyd, eisiau mwynhau cael pip tu ôl y llen yn llythrenol.
Os ti'n bod yn fusneslyd?
Ie,
basically. Sa'n gallu gweld y tegell yma? Mae fe mor ddistaw, nes ti'n llun o'n yma.
Mae'n cifio.
Yw o'r toaster?
Yn dyn y te, yn y gornel
yma.
Na, nes i roed wide mode. Nes i roed wide mode ar y camera. I gael fy gecin i gyd i mewn. A chyddi mod y gecin fach.
Look at my luxurious home. So ti'n gwerthu hwnna, so ni'n troi lan i gael viewing, so ni'n...
O, Mari, so ti'n troi fyny wan, dy ddim yn edrych fel e. Just full disclosure. Dy ddim yn edrych fel e o gwbl. O, nath o gymryd rhan fwy'r amser i fi shiftio yr clutter i gyd o un stafell i'r llall. Tynnu llun yn y bo, wedyn shiftio'r clutter yn ôl i'r stafell arall.
Maid,
stop. So, dyna ni. Dwi di tynnu'r llen. Dwi ar hwn endo, yn ôl. O ran,
right.
Dwi di deud bod ti fi ddim yn edrych fel e, Saz.
Wel, ie, ti ddim yn mynd i roi beth mae ti'n actually edrych fel allan i pawb gael gweld, wyt ti? Chos, let's face
Na,
it.
Rybys yn bod man.
Mae'r... ti'n actually yn hoarder, so...
Ynddo. Hoarder.
Ain't it hoarder.
Hoarder.
And symud ymlaen yn gloi ar ôl y weird jokes on you know then. Nes ti weld Crystal, y drag queen, a couple of fusodd yn ôl, sa'n gwybod chi wedi clywed, guys. Nath Lawrence Fox, na gyfeir fel penneth yr, beth yw enw'r reform. A
dickheads reform. Nes i regu, wei!
We're getting political.
Oh, Miller, I really burned him there. Ok, hefyd, mae hynny wedi bod yn mynd
i'r
tair blynedd yn ôl nath un ddigwydd gyda llaw.
Ie, so nath un actor, allegedly.
Ie, from the Fox dynasty. Ti'n bod Freddie Fox, Lawrence Fox, ag, be dyn nhw hi, Amelia Fox, ond nhw gyd yn perthyn. Billy Pye, ex, dyn ex Billy Pye?
Wel, ie, gŵr, cyn o'r Billy Piper, mae hi gyda llaw, mae hi fel, allwch chi stopio referring to him as my ex-husband and ask me what I think about him, because I divorced him for a reason.
Yeah.
Ond, mae e wedi troi'n hynod o right wing ar Twitter a wedi dechrau, fel yn gweud, y Reform Party. A nath e tweetio, cael tweets about ex, beth yw e? Ex. Yw e nawr.
Ar ex, Twitter.
O'n tweet oedd ar y pryd. Tweeting sort of spat gyda drag queen oedd ar RuPaul's Drag Race o'r enw Crystal. A nath e alw crystal yn paedophile.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Yr hen trop yna oedd yn cael ei ddynyddio lot yn yr canrif ddiwetha i disgrifio pobl hoiw. A nath Crystal sued him for defamation. A nath hi ennill.
Oh.
A nath Crystal... so wrthnos yma nath hi ffeindio allan bod Lawrence Fox yn gorfod talu 80k am defamation.
180, ie?
180? Ife?
Ie, ni'n
meddwl. 80 oedd e?
O dda, dyma i jecio.
Oh god, o'n i'n meddwl bod fi wedi ffactio. Uh-oh. Ond, mae hi, so, oedd rhaid fe dalu yr huge amount arian yma, really, i Crystal, a mae Crystal wedi bod yn mynd ar y teledu, yn basically ymfalchio yn yr, hello?
Sorry, dwi'n gwrando.
Hello, oes yr un yna?
Tra bod fi'n fact-checkio.
Nath I roi fideo lan a nes I really fwynhau dod yn y blaen gweud Lawrence Fox's legal team have told me that I should be have said that you should be magnanimous when you win like this, but I'm not going to do that. I'm going to spend your money on something really gay. Nes I really fwynhau hwnna.
A nes ti gwybod beth ydi mynd i be mae'n mynd i, wel, nath I ddeud ar Good Morning Britain, nath I ddeud, I'm going to buy a bidet with a fox head on it, and I'm going to think about him every time when I'm using it. So dyma be fyddi'r penawd ar pinknews.com. RuPaul's Drag Race star Crystal successfully sued right-wing activist Lawrence Fox for libel and was awarded £180,000 in damages, split between three claimants. So na ti sy'n
ei. Ie. O, rhaid, dyna ni te, ie.
Wel, nath hi gael, nath dim ond dain yn nhw gafodd allan o'r tri gafodd yr pres, ac achos bod y tri wedi bod ar y daith ma'n fe'i gilydd, mae'r Crystal a'r person arall gafodd damages wedi penderfynu splitio'r pres, sydd yn garedig iawn.
Ie. Achos hefyd, mae fe sort of ddim, mae fe neis I gael e, ond dwi ddim rili wneud am yr arian yw e, ond...
Na, a na, mae wedi dweud bod un... Nath I ddweud bod I'n mynd I wario gweddill y pres, mae'n mynd I roedo I elusennau ar gyfer pobl ifanc LGBTQ+. A,
Have a holiday, though, yna.
O, mae wedi dweud efo'r gweddill. So
oh, efo'r gweddill, yeah, fair enough, yeah.
So, gan I weld.
Ond hefyd, mae hwnna'n, oedd hwnna'n newyddion neis, othos yma, I glywed.
Oh, gosh, oedd.
I fi yn berfysonol, yn I'n credu.
O, mae'n ddychrynllu beth sy'n digwydd efo'r holl, twyd prosesdiadau myfyrwyr dros y byd, er bydd Gaza, Palestine.
Nes ti weld oedd na brotest yn coleg Caerdydd?
Yn erbyn Jacob Rees-Mogg?
Ie, nath nhw cyfyd mas a gweud bod yn fucking Tory.
A ddyn gorau cael police escort i'w gar. Ac mae nhw wedi cicio fe allan.
Be mae fe'n neud? Dyle fe ddim fod yn dod agos i'r wlad yma.
Wel, fel arfer,
mae
dydy'r gogledd as Gareth Wyn Jones, dydy, ond stori arall di honno. Mae, wel, os gawn ni fod chyddi bach gan bod ni'n siarad am Gaza, mae'n edrych drafodaeth reit danboeth yn mynd ymlaen ar y funud, yn dweud ynglyn â Eurovision, achos bod Israel wedi cael dal efo canetad i gystadlu. Felly mae'n edrych drafodaeth wwan, a mae'n lot o bwysau'r Oli Alexander sy'n cynrychioli Pryden i gamu'n ôl fel protest, a bod Israel dal yn cael... cael cysadlu.
Gael sgwyn, dal yn cael cysadlu pan oedd Rwsia wedi cael ei gwahardd ar ôl iddyn nhw fynd mewn i Ukraine. Rightly, cytuno, ond dwi'r un peth ddim wedi digwydd gyda Israel. Dwi'n ddim plagio hwnna.
A be dwi'n ffeindio'n anodd efo sefyllfa Oli ydy, mae o di, wel mae o ideam. Dwi'n mynd gwybod pa contractually be mae o dwi'n mynd gwybod beth yw'r sefyllfa, so dyn ni mond yn gallu rhoi sylwadau ar hwn yn arwynebol, ond mae wedi deud, mae wedi meddwl yn ddwys am yr sefyllfa, a di o ddim yn meddwl bod tynnu allan yn mynd i helpu bobl Gaza o gwbl.
Wel, dim dyna'n union wedodd e. Wel, na, nath ei wneud, di o ddim yn mynd i helpu pobl Gaza, ond hefyd mae fe'n, mae Eurovision yn lle... saff a llawen I bobl LGBTQ+, right?
Yndi, ond mae o'n fwy fyth o blatfform felly, fe swn i'n dadle. Ac hefyd, nath Oli Alexander dynnu allan a gwneud dipyn, gafodd dipyn o sioe am hyn, fatha dipyn o coverage yn yr papurau newydd am dynnu allan, o neu protest o dynnu allan o fod yn model i Savage Fenty, sef cwmni ffasiwn Rihanna, ac achos bod hi, wel, bod y cwmni yna wedi dal yn defnyddio Johnny Depp pan mae ddo yn yr llys yn cael ei gyhyddo am fod yn abusive tuag at i'w gynwraig neu gynbarnar.
Amber Heard.
Ac felly, pa mae o'n gwneud safiad ar un peth.
Mi gwybod beth ti'n gweud, ond...
Mae'n tricky wedyn pa mae'n dod ar rhywbeth mor fawr a hyn.
Mae'n anodd, Meilir. Mae'n anodd, achos... Yn un peth, ni ddim yn gwybod beth mae fe'n mynd i wneud ar y noson. Falle bydd yn gwneud protest ar y noson. A mae hwnna yn fwy o... fwy o statement. Mae'n beth anodd iawn. Achos, I don't know, fi ddim yn gwybod... Byddai ddim yn gwylio Eurovision yr enni.
Na fi. Sy'n bechod achos fi'n caru'r Eurovision.
A fi, like, bob blwyddyn, mae'r holl sefyllfa yn blydi erchill o beth. Mae beth ddigwyddodd blwyddyn diwetha yn Israel gan yr attack yn Hamas yn fucking awful. A mae beth sydd wedi digwydd ers hynny gyda'r atrocity sydd yn dal i ddigwydd. Ti'n clywed amdano fe bob dydd sy'n dod allan o Palestina yn inhumane a erchill. A mae fe'n really, really trist. A mae fe'n really... Mae fe'n un o'r pethau yna fi'n teimlo mor impotent a just... Fi'n mynd gallu neud yn byd amdano fe. Fi eisiau mynd a fi eisiau stopio yr holl horrible pethau mae'r digwydd a fi ddim yn gwybod be i neud amdano fe. Ti'n gwybod fi'n meddwl fel...
Ynddo, dwi'n cytuno efo chdi. Ond mae'n un peth fedrwch chi'n neud, mae'n app o'r enw No Thanks. Dych chi'n sganio bob dim dych chi'n prynu os oes gennych chi'r amser i neud. Fytha, dydwch bod chi'n yn siopa a bod chi ddim eisiau rhoi pres i gwmnïau sydd efo rhyw fath o gysylltiad efo'r archylderau yn Gaza. Yna mae o'n sganio'r barcod ac yn rhoi gwybod i si os ydy dy bres di yn mynd i gwmni sydd efo unrhyw fath o gysylltiadau neu sy'n cefnogi'r archylderau yma yn Gaza. Felly os mae hwn yn rhywbeth bach fedrwch chi'n neud a tywed, mae pres yn fwy pwerus nad un byd mewn sefyllfa fel hyn felly.
Fi wedi downloadio fe nawr a mae hwnna'n really useful achos mae hwnna'n teimlo fel ti'n gweud, mae pethau ariannol fel yna, mae'n teimlo fel bod hwnna yn rhywbeth hawdd fi'n gallu wneud sydd yr actually mynd i fod yn impact. Fel mae stoc... beth yw'n yw'n
Starbucks yw'n
Starbucks, ie, di mynd lawr.
A McDonald's, ie.
A McDonald's, mae'n tyd, sydd yn amazing, really. So mae hwnna'n real help, actually, diolch yn fawr.
A dwi'n gwybod, dwi wedi meddwl, ydyn ni siarad am hwnna ar y podlediad yma, achos weithiau... Mae ganddo ni, dyn ni mewn lle mor freintiedig, dyn ni yn gallu diffodd yn hunain o ddiwrth yr holl beth yma. Ond dwi'n meddwl mae rhaid i ni, mae rhyw capacity ddal i sgwrsio amdano fo.
Of course.
Nawn ni just, ie, nawn ni trio beth yn mynd rhyd rôm, ond rhaid ni gyffwrdd amdano fo.
Now for something completely different. Guesswch beth, guys.
Oh my gosh.
Guesswch beth ni'n neud ar yr... Beth yw'r ffordd posh o weid 13th?
Y trydydd ar ddeg.
Y trydydd ar ddeg.
O fai.
O fai.
Hi-hi!
Fi'n mynd ar heno! Ni mynd i ymweld â'r set newydd.
Wel, coelwch yn y beidio, ar ôl ni sgwrsio am y peth a rhannu nhw ar y socials, nath heno...
A tagio heno.
A tagio heno. Fatha, oops, just oops. Happened to slip a tag there. Ac maen nhw wedi gwrando arna ni'n hintio mor sytl, lyfio gweld y set. Felly na heno ffonio fi wrthys yma, a gwahodd Mari a ddinau. A nath nhw gynnig i ni fynd wythnos yma, ond yn anffodus.
Ni... Sorry, ni'n brysur. Actually, ni'n booked and busy, actually. Mae'n rhaid ti wedi na i heno gyntaf, ti'n fel keep the morning more.
Ymddangos bod ni'n brysur ac yn...
She yeah. Mean keen keen.
Felly fyddwn ni ar y soffa, Mari a fi efo'n gilydd ar y trydydd, dill un trydydd ar ddeg o fai, if you can bear.
Fi wedi bod ar y soffa blan a ti wedi meilir, ond ni ddim wedi bod rhywbryd.
A ddim yn rhan oren chwaith.
Oh.
Felly, Dwi'n
Okay.
gaddo, nawn ni wneud y cynnwys, we'll bring all the content. Nawn ni ffilmio llwyth o gynnwys yn y
Lol.
stiwdio, os nawn nhw adael i ni. Dwi eisiau
Os yn
gwneud
rhaid
behind the
ni.
scenes, dwi eisiau gwneud llwyth o
Fi...
TikToks efo ti, oes dwi eisiau gwneud day out
Oh my
yna.
gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Fi'n mor excited. Fi hefyd, fi wastad yn ho... Ti cael y thing na? So, hang on a minute.
Sorry, marriage yn
Sorry, dda fi
tafu.
beswch achos sy'n gallu clywed, mae dda fi wheeze ar y funud. Ond, fel, pan mae'r cameras yn dechrau, ti'n byth yn sort of cael yr ysfa jyst i mynd. Gweud gair drwg.
I regu, yndo. Wel,
All the time.
pan ges i'r
Pwnc
fraint
tro.
o gyflwyno, dwi fo yn cael ein...
O, ti'n rili dda.
Diolch, Mari. Dwi'n cael intrusive thought fel e, anyway. Dyn nhw byth wahodd fi nôl wan. A mae yna rhywbeth sy'n wastad. Ti'n pan math, go iawn, pan math y golau mlaen ac o'n i'n darllen y teleprompter, nath, dwi'n cael o'r... Dwi'n meddwl bod fi'n nuts, de. Ti'n meddwl yr wyth bod sgen pawb yn mynd fatha Rolodex drwy dy bendi drwy'r adeg?
Well, so,
Mae gen rhai bobl hwnna, dwi'n meddwl, mae gen rhai
Oes.
bobl ddim. Dwi
Na,
wedi galw
sylwi
i'n fi'n
ddim.
Janet.
Na beth yw enw mam cariad fi?
Oh, lush. Wel, mae
Oh.
Janet yna i warchod ni'n dydweud, y llais yr is
Ydy.
ymwybod.
Ie.
Dwi'n constantly mynd. Felly, ac oedd Janet yn deithio fi ddeud pethau ofnadwy.
Oh, Jan.
Oedd. Ydy'n ei fi swnio fatha bod fi'n holl o wallgo, bod fi wedi
Ydy,
enwi llais
ydy.
is ymwybod fi.
I mean... So, os da ti fod llais yn
Dwi'n
mynd,
gwybod...
helo,
Na,
dyma beth dwi'n meddwl.
dwi'n mynd siarad efo neb.
Okay, os da rhywun yn siarad y tîm eidr, achos mae hwnna yn mynd i fod yn broblem.
Ydw i'n medium?
Ydy Janet, did you die in my house?
Janet, wyt ti yn y tîm? Oh, wrth bod ti'n gael
Sorry.
lluniau golwg.
Don't zoom in. Dyna beth sydd wedi blurio'r cynnwys lle.
Mae Janet yn eistedd y bwr. Na, dwi ddim ffeindio fan yn handi pan dwi eisiau tawel y meddwl fe dwi'n gallu mynd Stran Janet.
Na, mae hwnna yn valid thing i wneud, apparently. Sa fi ddim llais, ddo. Sa ddim
Pan,
llais
wrth
gyda fi
gwrs,
yn...
pan ti'n bend dy hun,
Ie,
oes
ond
gen
dwi
ti
ddim
feddyliau?
llais.
Ddim llais, oes ti fa meddyliau sy'n troi?
Na, sa fi ddim meddyliau yn fy
Ie,
meddwl. Ond sa gen i meddyliau.
a maen nhw'n ffurfio hynny'n ar ffurf geiriau.
Na. Dyma
So
ffurf geiriau.
pan ti'n cedded hyn yr ffordd, ti'n mynd, oh, mae hyn yn neis, os byr y blodau fan'na.
Na, gw, fi rili really ddim.
What?
Ie, mae hwn yn thing, achos fi wedi gweld hwn ar TikTok. Mae fe fel, mae yna ddau ffordd. Na lle bod ti sort of yn cael, mae gen ti geiriau, neu mae
Yeah.
gen ti ddim. A mae jyst gen ti, fi methu disgrifio
Bys
fe.
gen
Dwi
ti,
ddim
just
yn...
music. Dw, 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 mae gen i lais.
Ie, sy'n llais ti fi. Fi jyst yn meddwl y threthau. Sy'n llais. A fel mae... Dwi ddim yn lluniau. Mae fe just yn... It's not a voice.
Waw. Mae'n edrych ddechrau fi, a ni'n meddwl pawb efo. Os ydych chi'n gwrando ar podcast anhygoel, 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 ewch chi wrando ar podcast Oprah Winfrey, The Untethered Soul, ydy enw'r nath awdur The Untethered Soul. Ydy efo'n enghau fi? Hold on.
Beth? Mae Meilir nawr yn... Oh my god.
Hold on.
Yn estyn llyfr.
So, mae Michael A. Singer ar
Michael y singer.
A. Singer, Michael, a
Michael,
singer,
y singer.
wedi sgwennu llyfr enw The Untethered Soul, sef, a nath Deepak Chopra dweud, read this book carefully and you will get more than a glimpse of eternity. Sy'n swnio yn really woo-woo. Ond mae
Mae'n swnio'n fesig.
podcast Oprah Winfrey a Michael A. Singer, mae'n te hanner awr hyd a mae o'n fascinating. Ac mae Michael yn deud, yn gryno, mae'r
Singer.
Rolodex nes i constantly mynd drwy'n pennau ni'n gyson o'r llais bach yna. Is ymwybod yn parhau di hwnna, fatha tap yn ar agor, lle mae dy llais go iawn ti'n ddyfnach tu fewn i ti. Felly, a mae'r llais yna, mae'r is ymwybod, the conscience, yna er mwyn dywarchod i, er mwyn fight or flight a hynna i gyd. Ond mae paid i ti beidio gwrando'r hwnna bob tro, achos mae'r lais go iawn di'n ddyfnach na hwnna. A dyna lle mae meditation yn bellu'n helpu o ran ffeindio hwnna, dim ond tawelu'r sŵn yr llais Janet ar y top. Ti'n deith Janet, ti'n fynd i gymryd set o fynd i bach. A wedyn ti'n tyllu'n ddyfnach i dy lais go iawn di.
Falle mae dyna pam fi mor fel amazing. Achos da fi ddim llais yn cael gorn o fi.
Ond mae gen ti Janet yn dy lais yn dy fywyd go iawn, do, so ti'n angen Janet yn dy fan.
Mae hi'n lyflu ac yn gwercha fi.
A mae hi'n lyflu ac yn gwercha.
Sa'i rili angen mynd lot ddyfnach i mewn i fi hun, achos sa'n clywed yn rhaid llais, fi jyst yn clywed, fi jyst yn fi. What can I say? Na pan fi mor amazing and relaxed, trwy'r amser, ti'n gwybod fi'n mynd. Os ti'n gwybod fi, ti'n gwybod fi'n relaxed. Fi'n fes really, 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 really relaxed.
A ti'n ddigon, Mari? Ti'n jyst yn ddigon?
Fi'n, achos fi'n fucking great.
Oh, wel, da ni ddim yn rhwng y byd.
Na'r unig llais sy'n mynd rhwng y rhwng y pen fi. Ti'n amazing, Mari. Ti'n literally amazing.
Da ni ddim yn rhwng y byd. A dwi'n meddwl bod ni wedi siarad am te awr eto, Mari. Oedden ni wedi dweud bod ni'n mynd i'n hanner awr.
Na.
Da ni bron i awr.
Oh, dyn ni wedi, do.
I gymryd wedi'n awr. Ar nos lun.
Oh, flip.
Wel, diolch o galon chi ymuno wrth ni unwaith eto, a diolch i bawb sydd wedi prynu paned y goffi ni.
O, ie, diolch. Cofi gad fi enw, name and shame, guys.
Name and shame.
Diolch i Llio Evans a i Marged William am brynu paned yr un i ni. Hefyd, pa ffwn i mi fyddai yn transferio hanner ar un i ti.
Diolch.
Ond, ie, so diolch fawr iawn am rando, unwaith eto, o randawyr, feind. A gobeithio nhw'n i siarad gyda chi wythnos nesa.
Nes di hoffi sain sŵn y drws siop yn cael nes i roed.
Do, diolch, Meilir. Oedd hwnna'n rili, rili dda. Oedd yn mor professional.
Na'i roed eto. O, Mari.
O, my God.
Rhes i rando nhw.
Meilir, fi methu.
Dwi'n mynd i roi dywan. Ti'n barod?
Fi methu, Meilir, achos fi'n gwrando ar audiobook The Thursday Murder Club ar hyn o'r bryd, a mae fe'n fi'n rili mwynhau e, oce? Mae'n rili cosy, murder, spies.
Diom cystal â ni, Soz.
Wel, Leslie Manville might have something to say about that. Come on, Meilir, mae'n rhaid fi'n mynd i gwely. Ti'n stop o glebran am ddim byd, please.
Am Leslie Manville, ewch chi glywed am skincare os i'n malwod fi wythnos esa.
Wow, I can hardly wait. Wow, be still my beating heart. Dwi wrth os netha methu ddod y ddig o'r glai.
Wey, cama.
Cama's a bitch, I should have known better. Jojo Siwa.
Oh my god.
Anyway, so...
Cylch cyflawn. No, let's Jojo Siwa.
Meilir.
Jojo Siwa.
So does he then... Dyna fi oedd y sŵn drws fi'n cael.
Do, mae hwn enna. Ond mae'n y sŵn y latch yn mynd a cloch siop. Mari...
Sgwlar na ti da.
Dos i wrando nôl, na roi dar hwn fyd. Dos i wrando nôl ac wedi glwyd o dy hun. Mae pawb arall wedi glwyd o blaw ti.
Sorry.
Felly, go on, do the sign off a wedi'n na roi dy sŵn cloch.
Oce, beth yw'n gweud? So, mae'n... Felly mae'n
amser wedi dod.
O, felly, o, mae'n mor ffynu. Felly, mae'n amser wedi dod, ffrindiau. Mae'r golau'n troi bant, mae'r til wedi cael, ac mae amser troi'r arwydd a cael y drws ar y siop siarad.